რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ფასო მეგობრებო, ესა გადაცემა წახნაგები, ეს ლიტერატურული გადაცემა დღეს იმოქმედებს მისი ერთ-ერთი რუბრიკა Habent sua fata liberi, ანუ გნებსაც დავისიბედია. მე ლევან ბერძენიშვილი გესაუბრებით ამ რუბრიკით არისტოფანეს ერთ-ერთ კომედიაზე, რომელსაც ქვია ბაყაყები. ეს უცნაური და ძალიან გამორჩეული წიგნია, ჩვეულებრივ მას სხვა პიესებთან ერთად ბეჭდავენ ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის არსებობს ცალკე გამოცემა და ეს ნამდვილად არის ლიბერლუს, ანუ პატარა წიგნი, რომელმაც თავის დროზე უზარმაზარი გავლენა მოახდინა მსოფლიო ლიტერატურის განვითარებაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ლიტერატურის თეორიაში ძალიან ბევრი ისეთი ტერმინია, რომელსაც ხშირად ხმარობენ ხოლმე და გონიათ, რომ ეს უნიკალური ეპოქებს ასახავს. ასეთი ერთ-ერთი ტერმინი გახლავთ ბოლო წლებში ძალიან ჭიდროდ გამოყენებული და ჩამოყალიბებული ტერმინი, რომელსაც ხშირად ხმარობენ ხოლმე, რომ აღნიშნონ ჩვენი ეპოქა, მას უწოდებენ ხან პოსტინდუსტრიალურ, ყველაზე უფრო ხშირად კი პოსტმოდერნისტულს, იმიტომ რომ მსოფლიო ლიტერატურას ყოფენ როგორც წესი კლასიკურად, მოდერნისტულად და პოსტმოდერნისტულად. და გონიათ, რომ ეს არის ბოლო წლების ამბები, რომ პოსტმოდერნისტული ლიტერატურა სადაც 50-60-იანი წლებიდან ისახება 80-იანი წლებიდან შედის ძალაში, ტრადიციულად ამ დროს ყოველთვის გრძელდება წერა ყველა მანერით, მათ შორის ზოგიერთი ისე კლასიკურად წერს, ზოგი მოდერნისტია, ზოგი მაღალი მოდერნისტია და სხვა. ეს რა თქმა უნდა არის ლიცოდნეობითი, ასე ვთქვათ, უღრანი დღე, მაგრამ მინდა ყველას ვუთხრა, რომ სინამდვილეში ასე არასოდეს არ არის. სინამდვილეში არასოდეს ლიტერატურული თეორიებით არაფერი არ წყდებოდა ლიტერატურაში. სინამდვილეში მოდერნიზმის კლასიკაც და პოსტმოდერნიზმის არსებობდა ყოველთვის სხვა ეპოქებშიც. ამის წინამძღვარი მაგალითი არის ტრადიციული კლასიკური ძველი ბერძნული ტრაგედია, რომელსაც ყავს კლასიკური წარმოადგენა, მაღალი კლასიკის წარმომადგენელი ესქილეს სახით, მოდერნისტი და მაღალი მოდერნიზმის წარმომადგენელი სოფოკლეს სახით და პოსტმოდერნისტი ევრიპიდეს სახით. ხოლო ჩვენ ვილაპარაკებთ ახლა ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, რომელიც არის პოსტმოდერნისტული, რომელიც არის საერთოდ პირველი ლიტერატურული ნაწარმოები, რომლის საგანი არის თვითონ ლიტერატურა. ესა დრამა, რომელიც დრამაზე ლაპარაკობს, ესა ასე ვთქვათ მეტადრამა, ესა მეტაკომედია, ესა კომედია, პარატრაგედია, ანუ ტრაგედიის პაროდირება, მაგრამ ამავე დროს ეს არის კომედია, რომელიც არამარტო პაროდირებს ტრაგედიას, არამედ მისი ძირითადი მიზანი არის ტრაგიკოსების შემოქმედების განხილვა და ამავე დროს იგი არ კარგავს თავის კომიკურ ნაწილს. ეს ძალიან უცნაური კომედია, ჯერ ერთი დავიწყოთ იმით, რომ ატარებს ძალიან უცნაურ სახელს, ესა ბაყაყები, რომელიც ამ კომედიაში, კაცმა რომ თქვას, არ არის მთავარი მომენტი. ესა ერთ-ერთი გუნდია კომედიაში, ორი გუნდია, არის ბაყაყების გუნდი და არის ინგლისური ზიარებულების გუნდი, მაგრამ ბაყაყების გუნდმა მისცა კომედიას სახელი. ჯერ თქვათ ასე, ძველ საბერძნეთში კომედია იდგმებოდა არა ისე როგორც ჩვენს თეატრებში, არამედ რაღაც სპეციალურ წარმოდგენებზე, სპეციალურ ფესტივალებზე, სადაც მას ჰქონდა ასპარეზობა სხვა კომედიებთან და იქ უნდა გაემარჯვა ან არ უნდა გაემარჯვა. ეს კომედია კონკრეტულად წარმოდგენილი იქნა 405 წელს ძველი წელთაღრიცხვის ლენეების დღესასწაულზე. ეს მეორე მნიშვნელობის დღესასწაულია, დიონისეს დღესასწაულებიდან გაემარჯვა ამ კომედიამ, იქ კონკურსი მოიგო. არისტოფანემ როგორც ყოველთვის ძალიან ხშირად იგებდა ხოლმე კონკურსებს, იმიტომ რომ სერიოზულად გამოირჩეოდა თავისი მეტოქეებისგან, სხვა კომედიოგრაფოსებისგან, კომედიის მამა, მაგრამ არა მარტო გაიმარჯვა, არამედ ისეთი პოპულარული ნაწარმოები დაწერა, რომ იგი ტრადიციის წინააღმდეგ, იმიტომ ტრადიციულად ნაწარმოები ერთხელ იდგმება ანტიკურობაში, აი ეს ტრადიცია დაირღვა და იგი ხელახლა დაიდგა როგორც ჩანს უკვე ქალაქის, ანუ დიდ დიონისიებზე, სადაც აღარ ვიცით რა წარმატებას მიაღწია, მაგრამ ვიცით, რომ მეტისმეტად მეტად პოპულარული იყო. თავად ის ფაქტი, რომ იგი გადარჩენილ კომედიებშია, უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ იგი 54-დან 11 კომედია გადარჩა და გადარჩენა ნიშნავს რომ გამოარჩიეს იგი სხვა ნაწერებისგან, მაგრამ მარტო ამაში არ არის საქმე. საქმე ის გახლავთ რომ არისტოფანე მოახერხა და 406 წლის ტრაგედიის შემდეგ, რომელიც შეემთხვა ანტიკურობას, ანტიკურ ტრაგედიას, ანტიკურ თეატრს, მან შეძლო და მხიარული პიესა დაუწერა ათენის გაამხიარულა ისინი, მიუხედავად იმისა 406 წლის მერე სამხიარულოდ არ იყო საქმე არცერთი მიმართულებით. უპირველეს ყოვლისა თეატრალური მიმართულებით. საქმეს გახლავთ რომ 406 წელი არის ანტიკური თეატრისთვის საშინები ტრაგედიის წელი, იმიტომ რომ ამ წელს მიყოლებით გარდაიცვალნენ სოფოკლე და ევრიპიდე. ჩვენ ახლა არ შეგვიძლია ზუსტად თქვა რომელმა რომელს გაასწრო, იმიტომ ორივე ცნობა გვაქვს, მაგრამ ფაქტი არის რომ ერთ წელიწადში წავიდა ორი დიდი დრამატურგი, ორი მსოფლიო გენიოსი და ანტიკური თეატრი, ძველი ატიკა, ათენი, დიონისეს თეატრი ათენში დარჩა დიდი ტრაგიკოსების გარეშე. დარჩა იოფონი, ან იოფონტი, სოფოკლეს მზე, რომელმაც რა თქმა უნდა ვერ შეძლო მამის მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ ტვირთვა იმ პროცესს, იმხელა დრამატურგიის აღარ აღმოჩნდა და აგათონი შეიძლება უკვე აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ თუც არის არ წარმოადგენს ამე განსაკუთრებულ სიდეს. მოკლედ თეატრი დაობლდა. ეს არის მეტაფორა, რა თქმა უნდა, ყველას გესმის რომ თეატრი დაობლდა არის მეტაფორა, მაგრამ არისტოფანე არის კაცი, რომელსაც ახასიათებს მეტაფორის რეალიზაცია. და არის მეტაფორის რეალიზაცია ესეც ხატული ხერხია, როდესაც ვიღაცა ამბობს აი ამ კაცს კოსმოსური ამბიციები აქვს, არისტოფანე ეგებს და ამ კაცს ნეხვის ხოჭოზე შესვამს და კოსმოსში ააფრენს, ანუ ამ ამბიციებს აქცევს რეალობა. მეტაფორის რეალიზაცია ჩაიფიქრა არისტოფანემ ამ შემთხვევაშიც და მან დაწერა ძალიან ნათები, გასაგები, უფრო ფანტასტიკური და წარმოუდგენელი კომედია, რომელშიც თეატრის ღმერთმა დიონისემ გადაწყვიტა ჩავიდეს ჰადესში, ისე როგორც თავის დროზე ჰერაკლე ჩავიდა და იმან იქიდან სამთავიანი ძაღლი კერბეროსი ამოიყვანა და ამან კი გადაწყვიტა რომ ამოიყვანოს ჰადესიდან ესქილე ან ევრიპიდე და თავდაპირველი განზრახვით მან არათ იცის რომ ევრიპიდე უნდა ამოიყვანოს, იმიტომ რომ ამას წინათ ზღვაზე ყოფილა გემით მოგზაურობა და აი ეს გემს წაუკითხავს ევრიპიდეს ტრაგედია ანდრომედე და ისე მოწონებია რომ უნდა ეს ავტორი დააბრუნოს. მოკლედ თეატრის სცენა ცარიელია, საჭიროა გენიოსი, ეს გენიოსი დიონისეს თეატრის ღმერთის აზრით არის ევრიპიდე და ევრიპიდე უნდა დაბრუნდეს დედამიწაზე. ეს არის პიესის ასე ვთქვათ კვანძის შეკვრა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო დიონისემ. ამის შემდეგ შეიძლება ითქვას პიესა სამ ნაწილად იყოფა. პირველი ნაწილი არის ჰადესში მოგზაურობა, მეორე ნაწილი გახლავთ საკუთრივ ჰადესი და მესამე ნაწილი გახლავთ უკვე ასპარეზობა პოეტებს შორის ჰადესში, ასპარეზობა ესქილესა და ევრიპიდეს შორის. ყველა მონიერი კაცი იკითხავს კი, მაგრამ რატომა ესქილესა და ევრიპიდეს შორის პაექრობა, თუ კი იქ სოფოკლეც იყო დღევანდელი გადასახედიდან, რომ ის ითვლება ყველაზე დიდ ტრაგიკოსად და მე ამ შეფასებას დავეთანხმებოდი, დიახმეს ფიქრობ რომ სოფოკლე ყველაზე დიდი ტრაგიკოსია, თუმცა არისტოტელე ამბობდა რომ ევრიპიდე არის ყველაზე დიდი ტრაგიკოსი როგორც ტრაგიკოსი, მაგრამ ყველაზე დიდი ხელოვანი არის სოფოკლე. მოკლედ მოახერხა არისტოფ თემ ისე დაარიგა ტერმინები რომ არც ერთ სამ დრამატურგს არ აწყენა, ყველაზე დიდი გამოვიდა მისი შეფასებით. მაგრამ საერთო ჯამში რატომ არ მონაწილეობს სოფოკლე აქ სულეთ ნათელია, იმიტომ რომ სოფოკლე იყო მშვიდი ადამიანი და თუ მშვიდი იყო სიცოცხლეში, სიკვდილშიც მშვიდი იქნება და იგი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ პაექრობაში. საინტერესო არის ძალიან წყვილი, რომელიც იწყებს ამ კომედიას. კომედია ძალიან სასაცილოა. ოღონდ თუ ვინმე სიტყვა კომედიაში ხედავს იმას, რაც არის კომედია დღეს, მაშინ უნდა იცოდეს მან, რომ არისტოფანეს კომედია დღევანდელ კომედიას არ გავს. არისტოფანეს კომედია, როგორც წესი, არის უფრო პოლიტიკური კომედია, აწყობილი და აგებული იდეების შეჯახებაზე და აგებული იმაზე, რომ იქნება წარმოდგენილი არა იმდენად ბუფონადა, რამდენად იდეების ბუფონადა, არა იმდენად ასე ვთქვათ ყოფითი ელემენტები, რამდენად ფილოსოფიური სასაცილო მაღალგანათლებული ბერძნული საზოგადოებით კომედია გახლავთ. იმიტომ რომ ჩვენ ხომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ კომედიას თეატრში ის 14000 თუ 17000 კაცი უყურებდა, რომელიც მანამდე წინა დღეებში ესქილეს, ევრიპიდეს და სოფოკლეს უსმენდა. გასაგებია, რომ ეს ჩვეულებრივი მაყურებელი არ არის, ჩვენ ვერ წარმოვიდგენთ ამას ასე. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ჩვენ ყავს მაყურებელი, ედიტარული მაყურებელი, რომელიც დადის თეატრში, ხოლო საბერძნეს ყავდა მოსახლეობა, რომელიც დადიოდა თეატრში. განსხვავება ძალიან დიდია. დღეს თეატრში შეიძლება დადის 200 კაცი, მაშინ თეატრში დადიოდა მთელი ქალაქი. დღევანდელი ვითარება რომ წარმოვიდგინო, თეატრი იქნება არა რუსთაველის ან მარჯანიშვილის, არამედ სტადიონი მაგალითად ჩვენი. და ეს სტადიონი რომ გავისებოდა, იქ წარმოდგებოდა ალბათ სპექტაკლები და ესეც არ იქნებოდა საკმარისი, იმიტომ რომ ათენში თეატრი დადიოდა ყველა თავისუფალი მოქალაქე. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს თავისუფალი მოქალაქეები ცოტა განსხვავდებოდნენ დღევანდელი თავისუფალი მოქალაქეებისგან ხატული გემოვნებით, იმიტომ რომ მათ შეეძლოთ ესქილეს პერიესების გაგება, მათ შეეძლოთ და მათ შეეძლოთ არისტოფანეს ფანტასტიკურად განსხვავებული იუმორის გაგება, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მინიშნებები. ჩვენ ახლა როდესაც თარგმნით, ვცდილობთ რომ გავაგებინოთ მკითხველს რა არის აქ სასაცილო, იმიტომ ხანდახან მინიშნებია ისეთი არის, რომ თუ ისტორიული განმარტება არ ექნა, ძალიან ძნელი გასაგებია რა არის აქ სასაცილო, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ არისტოფანეს დროს თეატრს აქვს ის უფლებები, რომელიც დღესაც კი არ აქვს. აი დღეს სამყარო ასეთი თავისუფალია, მაგრამ არავინ არ მოგცემს საშუალებას მაგალითად ის გააკეთო, რასაც არისტოფანე აკეთებდა, მაგალითად მიაყენო სრულად დაუმსახურებელი შეურაცხყოფა პირველ პირებს. ეს პირველი პირები უნდა ისხნენ თეატრში, პირველები უნდა წამოხდნენ და უნდა დაგიკრან ტაში და უნდა გადაგიხადონ, ასე ვთქვა, ფინანსებით, უნდა გაუხარდეთ მოკლედ. დაახლოებით იმას გავს ახლა საპატრიარქოს ტელევიზიამ, საპატრიარქოს ლანძღვაგინება რო გაუშვა ეთერში, არ აკაუდა ჩვენო ვართო დემოკრატები. როგორც ხდებით, ეს არ მოხდება. ძველ თეატრში ასეთი რამ ხდებოდა. სახელმწიფო აფინანსებდა მსახიობს, ქორეგოსები, ანუ სპეციალური მდიდარი ადამიანები აფინანსებდნენ გუნდს. ყველა მხრიდან მოდიოდა ფინანსები იმისთვის, რომ ვიღაცას ქონოდა უფლება დაეცინა სწორედ იმ სახელმწიფოსთვის, რომელიც აფინანსებდა, იმ ქორეგოსებისთვის, რომელთაც პურს ჭამდა. და არისტოფანე ამის დიდოსტატი იყო. თუ ქორეგოსი დააკლებდა რამეს, იქ აუცილებლად აღნიშნავდა, რომ კარგად არ გვაჭამა, კარგად არ გადაგვიხადა და სხვა. ეს არის ერთი ნაწილი ამ კომედიისა. იგი იწყება იმით, რომ ჩნდება ზღაპრული წყვილი. წყვილი ამ შემთხვევაში არის ღმერთი დიონისე და მისი მსახური ქსანთია. მსოფლიო ლიტერატურამ ძალიან ისარგებლა, იხეირა მაღაკებით, იმიტომ რომ მსოფლიო ლიტერატურის ცნობილი წყვილები ძნელი წარმოსადგენია არისტოფანეს ამ შესანიშნავი წყვილის გარეშე. ანუ დონ კიხოტი და სანჩო პანსა პირდაპირ მომდინარეობენ დიონისე და ქსანთიასაგან. აი ეს ურთიერთობები ბატონსა და მის მსახურს შორის, ხუმრობები, ტანსაცმლის გამოცლა მრავალგზისი, თავი გეგონება მოლიერის თეატრში, სადაც ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არისტოფანესთანაც ეს გაქვთ. ყველა წყვილი, ცნობილი წყვილები მოდიან აქედან. მე ფიქრობ, რომ ისეთი წყვილიც კი, როგორიც არის ფაუსტი და მეფისტოფელი, მაგალითად, ძალიან დავალებული არის არისტოფანესგან და სწორედ ამ კომედიისგან. მოკლედ, აქ დიდი და სახალისო ამბები მოხდება, მათ შორის ღმერთი დიონისე, რომელიც არის ღმერთი და უშიშარია, გადაწყვეტს ჩავიდეს ხადეში და როგორ უნდა ჩავიდეს ხადეში, იგი მიმართავს გმირს, რომელსაც ეს უკვე გაუკეთებია. იგი მიადგება ჰერაკლეს და თხოვს ჰერაკლეს კონსულტაციას, როგორ უნდა მოხდეს კაცი ხადეში. ამის მერე იწყება აშკარად, ესე იგი, უპონადური ნაწილი. ჰერაკლე უყვება თვითმკვლელობების სახეობებს, რომელთა შეიძლება ხადეში კაცი მოხდეს, მაგრამ ესენი არცერთი არ მოსწონს ღმერთ დიონისეს. საბოლოო ჯამში იგი გადაწყვეტს გადაიცვას ჰერაკლესავით, გადაცუროს ტბა ან მდინარე, ნუ მითის მიხედვით მდინარე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ტბა, რომელსაც შეიძლება შემოურბინო აკერონი, რომელსაც არის კანჯო და ამ კანჯოზე არის მენავე, რომელსაც შეუძლია გადაიყვანოს. და ტრადიციულად ეს გადაყმანა, ტარისულის გადაყმანა ამ მდინარეზე, აკერონზე, ერთი ობოლი, მაგრამ აქ კომედია კრიზისია, კურსი დაეცა გადამცვლელებთან, სხვა შორის სავალუტო ჯიხურები არის ანტიკური. 2500 წლის წინ იყო სავალუტო ჯიხურები და იყო კურსი და იყო ფულის გადაცვლა და ყველაფერი და ეს ტრადიციული და სერიოზული საბაზრო ადგილი არის. ზოგიერთ მაშინვე წარმოიდგენს სახელმწიფო კავშირში არის ეს ახალი მოვლენა, სინამდვილეში ეს უძველესი მოვლენა და ფული ყველანაირი ფულის გადაცვლა ხდებოდა, გადახურდაება და პროცენტებსაც იღებდნენ და რა თქმა უნდა ეს საფიანი საქმე იყო. აი აქ კურსი რო შეიცვალა თითქოს საიქიოშიც რაღაცა შეიცვალა და ერთის მაგრად ორი ობოლი იქნა მოთხოვნილი. ძალიან ბევრი სასწრაფო მომენტია, მათ შორის ისეც რომ ბარგი აქვს ძალიან მძიმე ღმერთს და ამ ბარგს მიატრევს მისი მსახური, ეზარება უნდა რომ იმეს გაატანოს და პროცესია შეხვდება. მკვდარი არის, მიცვალებული არის და შესთავაზეს მიცვალებულს, მაგრამ გააყოლოს ამ კუბოს ეს თავისი ბარგი. მიცვალებული მოითხოვს ისე დიდ ანაზღაურებას და როცა ვერ მიიღებს ამ ანაზღაურებას იტყვის რომ არა არავითარ შემთხვევაში და უდნავრო წაევაჭრებიან, იტყვის რომ არა ცხრაჯერ მოვკდები და მაგას არ ვიზამ, ანუ მე გავცოცხლე თუ ვერ გავაკეთო. ანუ უაღრესად ფონადური სტილით მივდივართ ჰადესამდე, სადაც დიონისე, რომელიც ვითომ არის ჰერაკლე, ძალიან ვაჟკაცურად დაუკაკუნებს აიაკოსის კარს, ჰადესის მსახურის კარს. იქ გაიკვირო, რომ ჰერაკლეს იქ ელოდებიან და უნდათ, რომ მასზე შური იძიონ და ხან მაგის სურათ მოქცეულა. ამავე დროს ელოდება ხალხი, რომელთაც უნდათ პირიქით პატივისცემ და იმის მიხედვით, რომ მელი ხალხი ელოდება, ხან გადაიცვამს ჰერაკლეს ნასაცმელს, ღმერთი დიონისე, ხან ქსანთიას ჩააცმევს ამ ჰერაკლეს ნასაცმელს და არის ესე იგი დიდი გადაცმა, გადმოცმა. და არის შიში და შიშისგან იგი ჩაისვრის კიდევაც ღმერთმა ჩაისვარ. ეს არის საშინები რამეები ხდება, მოსახლეობა ალბათ კვდება სიცილით, მით უმეტეს როდესაც ხდება ეგრეთ წოდებული თეატრალური ილუზიის დარღვევა და ასეთი შემთხვევა გვაქვს. არისტოფანეს საყვარელი ხერხია სხვა შორის თეატრალური ილუზია დაერგვა, როცა სცენაზე ღმერთ დიონისე შეეშინდება, გამოიქცევა, გამოირბენს, ჩამოხდება სცენიდან ორკესტრაზე, გადაირბენს ორკესტრას და მიირბენს უკვე მაყურებელს ლევში, სადაც პირველ რიგში ზის ნამდვილი ღმერთი დიონისეს, ნამდვილი ქურუმი და იმას ჩაეხუტება მიშველეო და ნამდვილს, ესე იგი ცოტა არაჰიგიენურ მდგომარეობაშია, მაგრამ მე რეიტყვის მე ვაჟკაცი ღმერთი ვარ, იმიტომ რომ სხვა უბრალოდ ასე იმდიდა და მეო გამოვიწმინდეო. მოკლედ ძალიან სასაცილო მდგომარეობამდე მივყავართ, სანამ არ გაირკვევა რომ ხმაური არის საიქიოში. მე ვერ გეტყვით რომ რომელიმე ნაწილი აქ გამოყოფილია ან რომელ საიქიოში არიან ჯოჯოხეთში თუ სამოთხეში, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ბერძნებს მაინდამაინც კარგად ეს ნაწილი არ ჰქონდათ დამუშავებული. მერე და მერე ეს კარგად დამუშავდება უფრო სხვა ლათინელების ხელში და განსაკუთრებით მოგესწრებით შუა საუკუნეებში და რაც შეეხება ჩვენს აღწერებულს, ჩვენ მაინდამაინც არ ვღელავთ მაგ ნაწილებზე, ვიცით რომ არის ჯოჯოხეთში სამოთხე, მაგრამ კარგად გეოგრაფიას არ ვიცნობდა. იქ ძალიან კარგად იცნობ დანტე, მაგალითად ისე კარგად იცნობს რომ თუ ის ისე არ არის როგორც დანტე აღწევს, მეწყინება კიდეც, მაგრამ როგორ უნდა გავიგვამის შესახ მე ვერ გეტყვით. როდესაც გაირკვევა რა არის ხმაური, რატო ხმაური, თურმე რაშია საქმე, თურმე ჩამოვიდა ევრიპიდე, ანუ ახალი მტარია როგორც გითხარით, და ტახტზე პატიოსტრატ, ისე იგი არის ტახტი საბერძნეთში ყველაფრისთვის, არის ბრძოლა ყველა პირველი ადგილისთვის და აქ პირველი ადგილისთვის არც უბრძოლია, არ იყო საომარი. ტრაგიკოსის პირველი ადგილი უჭირავს ესქილეს. როდესაც ჩამოვიდა სოფოკლე, მან უთხრა რომ მე ესქილეს შენ პატივს ხცემ და იჯექი მაგ ტახტზე, მე პრობლემა არ მაქვს. მაგრამ ჩამოვიდა ევრიპიდა და იმცოდა გადააგდო ესქილე ტახტიდან, დაჯდა ამ ტახტზე, ესქილეს ეს არ მოეწონა და მოითხოვა ასპარეზობა და ახლა უნდა იყოს სწორედ ეს ასპარეზობა, რომელშიც გაირკვევა ვინ უფრო დიდი ტრაგიკოსია. ამას ყველაფერს დაემთხვა ის, რომ ღმერთი დიონისე ჩამოვიდა სწორედ ამ საკითხის გასარკვევა, თუ ვინ არის ყველაზე დიდი და იცის მან, რომ ყველაზე დიდი არის ევრიპიდე და ევრიპიდე უნდა წაიყვანოს. ახან დაემთხვა ასპარეზობა, გადაწყვიტეს რომ ბარემის იქნება ამ ასპარეზობის გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ის ახლა ერთკაციანი ჟიური, მან უნდა გადაწყვიტოს ვინ არის უფრო ძლიერი. და იწყება ის ნაწილი, რის გამოც ჩვენ ამ ნაწარმოებს უწოდებთ პოსტმოდერნისტულ, ან კიდევ უკეთესად პოსტპოსტმოდერნისტულ ნაწარმოებს ანტიკურობაში, თუმცა კი ეს ტერმინი მაშინ რა თქმა უნდა არიცოდნენ და ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ ოდესმე 21 საუკუნეში მათ ასე დაინახავდნენ, მაგრამ აშკარად ასე ჩანს, იმიტომ რომ ევრიპიდე აშკარად არის პოსტმოდერნისტი. იმიტომ რომ საერთოდ თეატრის ისტორიაში ასე იყო, რომ დაიწყო ძალიან ძიმე ფორმებით თეატრი და დაიწყო ელიტარული ფორმებით. ანუ დაიწყო ისეთი სიტყვებით, ისეთი მოქმედებებით, ესქილეს ტრაგედიებით, რომელიც ძნელი გასაგებია და რომლის გასაგებადაც ხალხი ძალიან ყურადღებით იყო და სადაც ძალიან ხშირად არის ნათქვამი გაჭმილად, მაგალითად ისეთი სიბრძნე, რომ ცოქმრობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სისხლით ნათესაობა და ამას მტკიცება ჭირდება და ეს დამტკიცებაც იყო და სხვა. ანუ მხატვრულ სინამდვილესთან ერთად მოდიოდა აშკარა ფილოსოფიური სინამდვილე და თეატრი იყო არა მხოლოდ მხატვრული წარმოსახვის სფერო, არამედ თეატრი იყო მოქალაქეთა აღზრდის ადგილი. ამიტომ თეატრის ავტორებს ერქვათ არა მხოლოდ ავტორები, არა მხოლოდ შემქმნელები, არა მხოლოდ დრამატურგები, რაც სიტყვასიტყვით დრამის გამკეთებლებს ნიშნავს, არამედ მათ ერქვათ ასევე დიდასკალოსები, ანუ მასწავლებლები. დიდასკალოსი არის ძალიან დიდი სიტყვა. ჩვეულებრივ ჩვენს მასწავლებელს უყვარს სიტყვა პედაგოგი, მაგრამ პედაგოგი ძველ ბერძნულში ეს იყო პაიდაგოგოს, ბავშვის აღზრდები, მაგრამ ეს იყო მონა, რომელსაც ბავშვისთვის უნდა სკოლაში უნდა მიეყვანა და რაღაცა წინასწარი ცოდნა მიეცა, მაგრამ დიდასკალოსი ეს სხვა რამე არის, ეს არის მოძღვარი, ასე ვთქვათ. და აი ავტორები იყვნენ მოძღვრები, ისინი იყვნენ ავტორები ტექსტისა, ისინი იყვნენ ავტორები მუსიკისა, ისინი იყვნენ რეჟისორები თავისი სპექტაკლებისა, ისინი იყვნენ ხანდახან მსახიობებიც კი, როგორც სოფოკლე მაგალითად თუ თამაშია თავისივე პიესებში, მაგრამ ამავე დროს ისინი იყვნენ გამათებლები, ისინი იყვნენ ყველანაირი დეკორაციის და სხვა რამის შემქმნელები, ისინი იყვნენ ნოვატორები და ისინი იყვნენ საშნელი პასუხისმგებელი ხალხი საზოგადოების გამო. ეს სწორედ ამ ნაწარმოებში გამოჩნდება, ამიტომ კამათი რო დაიწყება, პირველი კამათი დაიწყება იმით, როდის უკეთესი ხალხი ყავდა ათენს, სოფოკლეს დროს, ესქილეს დროს, თუ ევრიპიდეს დროს. იქ არის ასეთი ხუმრობა, ეკითხებიან, აი სამი კრო იყავის აიქიოში, ქურდები, კაცისმლელები, ავაზაკები და ასეთი ხალხი ნახე და ისე უნდა კაცო, როგორ თუ არ ნახე, აი ახლაც ვხედავ და აჩვენებს იმ 14 თუ 17 ათას კაცს, რომელიც თეატრში ზის. Но ესენი არიან, ასე ვთქვათ, კურდები, კაცისმლელები და ყველანი, ან ათენის მოსახლეობა, მაყურებლები და მაყურებლები, როცა მათზე ამას ამბობენ, ხდებიან სიცილით. და აი ამ შემთხვევაში, როდესაც კამათი არის ძველებსა და ახლებს შორის, როცა ძველ ესქილესა და ახალ ევრიპიდეს შორის არის კამათი, მაშინ ის კითხვაც ისმის, ხალხი როდის იყო უკეთესი? მართლაც როდის იყო ათენში უკეთესი ხალხი? მაშინ, როდესაც მათ დაამარცხეს სპარსელები რამდენჯერმე, მათ მოიგეს მარათონის ბრძოლა, მათ მოიგეს სალამინის ბრძოლა, თუ ახლა, როდესაც დღე-დღეზე დამთავრდება პელოპონესის ომი და ათენი წააგებს ამ ომს საშვილიშვილოდ მისთან თან ისტორიულ მთავარ მეტოქესთან, სპარტასთან. როდის იყო ძლიერი ათენი? მაშინ, როდესაც 462 წელს არგოსთან დადო ხელშეკრულება 30 წლიანი და სპარტას უთხრა, რომ შენთან არ მაინტერესებს ურთიერთო, იმიტომ მე ვარ ათენი, მე ვარ დემოკრატიული, მე ვარ განვითარებული, მე ვარ განათლებული, მე მყავს გენიოსები და შენთან იქ რაღაცა კომუნისტური წყობა გაქვს და საერთოდ ხელოვნების დონეზე ვერ ხარ დამაღლებული და სიდგმის და სპორტის და ვარჯიშის გარდა არაფერი არ გაინტერესებს და საერთოდ ეს ერთად ცხოვრება და თანაცხოვრება და ასე ვთქვათ დემოკრატიის ელემენტების არაღიარება ათენს ძალიან აღიზიანებდა. აი მაგ პერიოდში იყო უფრო ძლიერი, თუ მაშინ, როდესაც სპარტასთან ერთადაც იყო და თავსაბეზნეთთან ერთად დაამარცხა ძველი სპარსეთის უზარმაზარი იმპერია. ისეთ ათენი ისეთი სახელმწიფო იყო, როდესაც 200 გემიანი საექსპედიციო კორპუსი გაუგზავნა ეგვიპტეს სპარსელებისგან თავის გასათავისუფლებლად. წარმოიდგინეთ, 200 გემის გაგზავნა ქალაქ სახელმწიფოსთვის რა არის საერთოდ 200 გემი? ახლა ჩვენ საქართველოს ისტორიაში ერთი გემი თუ არ ყოდია, ცოტა გაგვიჭირდება ასე ვთქვათ გაგება, მაგრამ ეს უზარმაზარი ფლოტია და თან კიდე თავისი ფლოტი თავდაცვითი დაიტოვა და 200 გაუგზავნა. ასეთი სახელმწიფო იყო. და აი ეს კიდე ამბობს მისი ერთ პირველი არგუმენტი: ჩემ დროს ხალხი უფრო მაგარი იყო, რატომ? იმიტომ მე ვიხავი უფრო მაგარი. იმიტომ მე ვასწავლიდი მათ ვაშკაცებს, მე დავწერე პიესას სავსე არესით, ანუ სავსე ომის ღმერთით, რომ ნახავდი პიესას ომი მოგინდებოდა და ევრიპიდე ამბობს, კი, ნამდვილად ეს გააკეთე შენ, მაგრამ რა არის კარგი იმაში, რომ კაც მომდეს ომი, გაცილებით უკეთესი არის მშვიდობა. შენ აღწერე მაღალი ამბები, რომელიც არავის არ აინტერესებდა და მე აღწერე ოჯახში მომხდარი ამბები, რომელიც ყველას აინტერესებდა. იგულისხმება, რომ ევრიპიდემ ახლა აღწერა ოჯახური ამბები, მათ შორის ადიულტერი, მათ შორის ასე ვთქვათ ღალატი, მათ შორის ცრუ ბრალდებები, მათ შორის სექსუალური ამბები, გაუპატიურებები და ასე შემდეგ. მანვე აჩვენა მეფეები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, მან აჩვენა ბოლოს და ბოლოს ჩვენი თანამემამულე მედეა, რომელიც ყველაფერთან ერთად ქალთა უფლებებისთვის იბრძოდა და მე აღმოჩნდა საშინები ასე ვთქვათ დანაშაულის ჩამდენი, მაგრამ ამავე დროს ის არცაც არ დაიკარგა, რაც მან ილაპარაკა და როგორც მან ილაპარაკა და სხვა. ამ კამათში ნელ-ნელა ირკვევა, რომ ევრიპიდე, რომელიც ძალიან სახალხო უნდა იყოს, აღარ მოწონს ხალხს, სწორედ იმის გამო, რომ იგი მეტისმეტად სახალხოა. მათ უკვე ურჩევნიათ, ასე ვთქვათ, ის, რომელიც ლაპარაკობს გმირობაზე, რომელიც ლაპარაკობს იდეალებზე, ისეთ ადამიანებზე, რომელიც აღარ არიან, ისეთ ადამიანებზე, როგორც ადამიანები უნდა იყვნენ ღმერთებზე წინამდგომში და არ ადამიანებზე, და ნელ-ნელა მათკენ იხრება დიონისე, რომელიც ღალატობს საკუთარ თავს, იმიტომ აქ საერთოდ იმისთვის ჩამოვიდა ამ საიკიოში, რომ ევრიპიდე წაიყვანოს. ამის შემდეგ ავტორები, ესქილე და ევრიპიდე, დაარტყამენ ერთმანეთს. ახლა უკვე, ესე იგი, აი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თანამედროვე იარაღი, ვთქვათ ავტომატიდან ავტომატული ცეცხლი გაუხდნენ ერთმანეთს და ტყვიების მაგალითად ესწრიან ერთმანეთს. ორივე მიწყინვალეთ იცის ერთმანეთის შემოქმედება და საკუთარ ციტატებს, ანუ ევრიპიდეს ებძვიან ევრიპიდეს ციტატებით, ესქილეს ებძვიან ესქილეს ციტატებით და ვეღარ იღებენ ხოლმე ხმა საკუთარზე, გეტყვიან, რომ აბა რა უნდა თქვა, თუ არ მოგწონდა ესა რამდა გაწერინა და სხვა. და როდესაც ბოლოს და ბოლოს გაირკვევა, რომ დიონისეს მოწონს ესქილე და ის უნდა დააბრუნოს სცენაზე, ანუ ანტიკური თეატრი უფრო ძველი კლასიკური ფორმა უნდა დააბრუნოს თეატრში, მაშინ ევრიპიდე მას ეტყვის საყვედურს. და როცა ეტყვის საყვედურს, ზუსტად ისე, როგორც ევრიპიდეს ახასიათებს, როგორც ევრიპიდე ებრძოდა ესქილეს, ზუსტად ისე შეებრძოლება მას დიონისე და დაამარცხებს ევრიპიდეს ევრიპიდესავე ციტატებით. როგორც გითხრათ, ეს მეტატრაგედია, მეტაკომედია, ეს არის ლიტერატურაზე ლიტერატურის ლაპარაკი, ეს არის ლიტერატურაზე ლიტერატურის ლაპარაკის ნაცილმა და მერე მისი განკითხება კიდევ. ეს არის, რომ ევრიპიდემ დაწერა ტრაგედია, რომელიც მანამდე დაწერა ესქილემ. ესქილეს ტრაგედიაში რაღაცა არ მოეწონა ევრიპიდეს, ამიტომ თავის ტრაგედიაში ესქილეს გაკრა კბილი, ხოლო არისტოფანემ დაწერა ბაღაღები, რომელშიც უკვე ევრიპიდეს გაკრა კბილი. და შესაბამისად მკითხველი ამ ფეირვერკში ლიტერატურული ხერხებისა უბრალოდ დნება და ტკბება. მე წარმოვიდგენია, რა სიხარული, რა მხიარულება იქნებოდა დიონისეს თეატრში, ან თუნდაც დნეების დღესასწაულზე, როდესაც ამდენი ხალხი ერთად ხარხარებდა და დასწინოდა რა საკუთარ თავს, თავის ქვეყანას, თავის ისტორიას, თავის ესქილეს, რომელსაც აღმართა, თავის ევრიპიდეს, რომელსაც საფლავში მიყვებოდა. იქიდან რომ წამოიყვანეს ესქილემ და უტოვა ტახტი სოფოკლეს და უთხრა, რომ კარგად ყურადღებით იყავი ის გარეწელი, არ გამოიპაროს და ამ ტახტზე კვლავ არ ამოძვრეს, იმიტომ მაგი ხო იცი რა გაქნილი კაცია და შენ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, ნორმალური, და შეიძლება მოგატყუოს და ფრთხილად იყავი ასე აფრთხილებს. მანამდეც იყო ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც ესქილე ამბობს, რომ მაგასო რა ენაღლებაო, მაგასო ჩემთან კამათიო, იოლად გამოზდისო ევრიპიდესო, იმიტომ რომ მაგისი პოეზია მაგასთან ერთად მოკვდა და თანა აქვსო. და მე მარტო იმას ვამბობ, რაც მახსოვს, იმიტომ ჩემი პოეზია არ მომკვდარა და დედამიწაზე არის დარჩენილი. ფაქტი არის ერთი, რომ არც ესქილეს, არც ევრიპიდეს და არც არისტოფანეს პოეზია ბუნებრივად არ მომკვდარა. ის იყო და დარჩა, ასე ვთქვათ, კაცობრიობის თავად საგანძურში. მაგრამ ბაღაღებს კიდევ დამატებითი ფაქტორი აღმოაჩნდა. მაგალითად, იქ არის ბაღაღების სიმღერა, იწყება ასე: ბრეკეკეკეკს კვაკს კვაკს. და თქვენ მსოფლიო ლიტერატურაში ძალიან ბევრ ნაწარმოებს იპოვით, ინდოეთიდან დაწყებული და დამთავრებული, აქვეა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა.
ვიგეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული ფრანგული ლიტერატურა და გერმანული გაგრძელებული, სადაც არის ეს სიტყვები ბრეგეგეგექს კვაქს კვაქს, იმიტომ რომ არისტოფანეს ცოდნა ძალიან ბევრი ტრაბახოს ერთ-ერთ ნაწარმოებში სხვა შორის თავი გმირი ამბობს რომ მეო ბაღაღები მაქვს წაკითხულიო. ჯეიმს ჯოისთან ფინეგანების კელეში ძალიან სერიოზული პასაჟი არის რომელიც ბაღაღებს ეძღვნება. თანამედროვე კომპოზიტორმა სონფერმა სპეციალურად დაწერა ოპერეტა ბაღაღები რომელშიც უბრალოდ შეცვალა ესქილე და ევრიპიდე, შეცვალა ინგლისური ლიტერატურის კორიფეები, შეცვალა ესქილე, შეცვალა შექსპირი და ბერნარდ შოუთი, შეცვალა ევრიპიდე. და ამათ შორის კამათი აჩვენა და ერთხელაც იელის უნივერსიტეტში 1974 წელს აუსში დადგეს ეს ბაღაღები და ძალიან საინტერესო იყო. 2004 წელს ხელახლა დაიდგა ახალი თაობის მიერ, ანუ იმის სხვა მინდა რომ ეს ნაწარმოები ძალიან სერიოზულად უკვდავი აღმოჩნდა, ეს აღმოჩნდა მისი ბედი და ჩვენ გითხარით კიდევ და ჩვენი რუბრიკის სათაური სწორედ ეს არის, რომ წიგნებს თავისი ბედი აქვს, თაბენცუა ფატალი ბედი. აი ასეთი ფატა, ანუ ბედი აღმოჩნდა არისტოფანეს ბაღაღებს კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სასაცილო, ყველაზე უფრო ენაკვიმად მხიარულ და გონებამახვილურ ნაწარმოებს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.